Ben, pois para o vindeiro pleno presentamos unha moción na que basicamente propoñemos que as traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar teñan prioridade para a vacina da COVID. Por que propoñemos isto? Bueno, pois facemos esta proposta primeiro porque nos parece de sentido común e segundo porque nos parece realmente importante, non? Son estas as persoas que están prestando actualmente un servicio de coidados que é imprescindible, imprescindible tanto para a vida de moitas persoas dependentes como tamén para as para súas familias, non? Polo tanto, temos clarísimo que temos que cuidar de que nos está cuidando nestes momentos. A situación é complicada, a situación cada día está empeorando. Na Coruña hai aproximadamente sobre 300 traballadoras neste servizo, no servizo de axuda no fogar, e estas traballadoras, pois, nun día chegan a visitar ata 5 domicilios, non? Nun contacto pois moi próximo con estas persoas e tamén coas súas familias, e estamos falando, bueno, pois de persoas maiores e tamén de persoas dependentes. Por iso facemos esta proposta que as traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar teñan prioridade para a vacina da COVID-19, como xa dixen, parécenos de sentido común e moito máis, pois bueno, vendo que efectivamente nalgún sitio se está priorizando alcaldes do PP, fronte a iso nos creemos que moito mellor, máis responsable e de sentido común vacinar as traballadoras do SAF.